Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 8-oktyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
2010-yilgi Nobel tinchlik mukofoti xitoylik dissident Liu Xiaoboga berildi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari O'zbekiston yaqin yillarda 2 million sayyohni qabul qilishi mumkinligini aytdi. Afg'onistonning Qunduz viloyat hokimi va yana 14 kishi masjiddagi portlash qurboni bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. O'zbekiston sayyohlar yurtiga aylana oladimi? Toshkentda xalqaro sayyohlik yarmarkasi Samarqandda esa Jahon sayyohlik tashkilotining yillik yig'ini ish boshladi. Amerikaga Markaziy Osiyo kerakmi? Xalqaro siyosatchilar bu haqda nima deydi? Futbol bo'yicha jahon musobaqasiga hakamlik qilgan qirg'izistonlik o'zbek referi Bahodir Qo'chqorov bilan suhbat.
Yaxshi o'yinchi bo'la olmagan bo'lsam, balkim jinnik yaxshi sudya bo'lgandirman.
Bahodir Qo'chqorov edi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Komediyada men achchig'im chiqqanda boshqalardan telefon qilganman. Birorta bitta gapda agar bizni vijdonimiz almashtirib yubormasa, biz ko'zimizni yumib o'tib ketaverayik bo'lmasa.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. 2010-yilgi Nobel tinchlik mukofoti xitoylik dissident Liu Xiaoboga berildi. Buni Oslo shahrida Norvegiya Nobel qo'mitasi prezidenti Torbjørn Jagland e'lon qildi.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2010-yilgi Nobel tinchlik mukofotini Xitoyda fundamental inson huquqlari uchun uzoq muddat va tinch yo'llar orqali kurashgan Liu Xiaoboga berishga qaror qildi, dedi Nobel qo'mitasi prezidenti. Xitoyda keng ko'lamli siyosiy islohotlar o'tkazish, jumladan yig'ilish o'tkazish erkinligi, matbuot erkinligi va e'tiqod erkinligi ta'minlanishiga chaqirgan 54 yashar Liu 2009-yil dekabrda qo'poruvchilik faoliyati olib borganlikda ayblanib, Pekin hukumati tomonidan 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. O'zbekiston yaqin fursatda yiliga 2 million sayyohni qabul qilishi mumkin. Buni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev Samarqand shahrida Butun jahon sayyohlik tashkiloti yig'ilishining tantanali ochilishi marosimida aytdi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, G'aniyev hukumat tomonidan amalga oshirilgan tadbirlar natijasida 2009-yilda mamlakatga kelayotgan sayyohlar soni 650 ming kishiga yetgani va 2010-yil oxirida bu raqam 800 mingdan oshishi kutilayotganini ma'lum qilgan. Bosh vazir o'rinbosari mamlakatda sayyohlik infratuzilmasi tashkil etish uchun xalqaro talablarga javob beradigan o'zbek milliy avtomagistrali qurilayotgani, shuningdek 400 dan ortiq xalqaro klassdagi mehmonxonalar qurilgani va faoliyat yuritayotganini urg'uladi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMTning Nyu-Yorkdagi qarorgohida Bosh Assambleya 65-chi sessiyasining asosiy qo'mitalari o'z ishini davom ettirmoqda. Ikkinchi qo'mitaning delegatlari oldida chiqish qilgan O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Murod Asqarov Orol dengizi bo'hronining atrof muhit va millionlab odam hayotiga salbiy ta'sirini cheklash kerakligini bayon qildi. O'zbekiston elchisi Markaziy Osiyoning har bir davlati suv resurslaridan imkon qadar mas'uliyat bilan va samarali foydalanishi kerakligini aytdi. Asqarov xalqaro jamoatchilik diqqatini Orol dengizining hajmi 7 marta kichraygani va suv hajmi esa 13 martaga kamayganiga qaratdi. Orol bo'yi mintaqasini suv bilan faqat Amudaryo va Sirdaryo ta'minlashini aytgan O'zbekiston vakili bu daryolar suvining kamayishi mintaqaning shundoq ham nozik bo'lgan ekologik muvozanatiga salbiy ta'sir etishini ta'kidladi. Shu munosabat bilan Murod Asqarov bu ikki daryoning yuqori qismiga ulkan to'g'onlar barpo etishni nazarda tutgan gidroinshootlar qurish haqidagi sobiq ittifoq davrida ishlangan loyihalarni amalga oshirish yo'lidagi har qanday urinishdan voz kechishga chaqirdi. 7 oktyabr kuni Rash tuman markaziy kasalxonasi hududida Tojikiston kuchlarining maxsus amaliyotlari chog'ida o'ldirilgan 5 nafar jangarining jasadi jamoatchilikka ko'rsatildi. Bu haqda Dushanbedan muxbirimiz shunday xabar yolladi.
Rash tuman hukumat rasmiylari g'ayrioddiy ko'rgazmaga taklif qilgan o'nlab mahalliy aholi beshala jasad ham o'zlariga notanish ekanini, chunki ulardan birortasi tojiklarga o'xshamasligini aytishgan. Ozodlik radiosining Rash tumanidagi muxbiri Mahmud Shodiyning ma'lum qilishicha, o'ldirilgan jangarlardan birining yonidan Rossiya fuqarosi pasporti topilgan, ammo rasmiylar uning shaxsini oshkor qilganicha yo'q. Milliy xavfsizlik qo'mitasidagi manba esa o'ldirilgan jangarlar orasida Rossiya, Afg'oniston va O'zbekiston fuqarolari ham borligini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston politsiyasi Qunduz viloyati hokimi va yana 14 nafar kishi masjidda ro'y bergan portlash qurboni bo'lganini ma'lum qildi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar qo'shni Taxor viloyatidagi masjidda juma namozini o'qiyotgan paytda portlash amalga oshirilgan. Hujum oqibatida yana 25 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Taxor viloyati politsiyasi boshlig'i Shoh Jahon Nuri hujum xudkush shaxs tomonidan amalga oshirilganmi yoki bomba masjidga qo'yib ketilganmi hozircha aniq emasligini aytdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Juma kuni Afg'onistonning Xo'st viloyatida NATO uchuvchilari uyushtirgan hujum natijasida Abraki deb ataluvchi mahalliy 6 nafar shaxs nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan mana bu xabarni yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, bugun ertalab soat 5 atrofida koalitsiya harbiy tayyoralari Xo'st shahri shimolida joylashgan Qalandar tumanining tog'li mintaqasida uyushtirgan havo hujumi oqibatida 6 kishi mahalliy qurolli shaxslar nobud bo'lganlar. Xo'st viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Abdulhakim Isoqzay hodisa oqibatida nobud bo'lganlarning kimligini aniqlash uchun tekshiruvlar boshlanganini bildirgan. Qalandar tumani hokimi Abdulhanon nobud bo'lgan shaxslarni davlat muxoliflari bilan aloqador bo'lmaganliklarini tasdiqlagan. Koalitsiya kuchlari hanuzgacha bu borada biror narsa demagan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan edi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabaoning Turkiyaga 2 kunlik safari boshlandi. Tashrifdan maqsad savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirishdan iborat. Wenning Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on, prezident Abdulla Gul va mahalliy tadbirkorlar bilan uchrashishi rejalangan. Xitoy bosh vazirining Turkiyaga safari chog'ida savdo, energetika, transport, telekommunikatsiya va madaniyat kabi sohalarda 10 ta shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Tahlilchilar fikricha, Turkiyaning iqtisodiyoti o'sib borayotgani, Yaqin Sharq va mintaqaning boshqa davlatlarda siyosiy roli ortib borayotgani bois, Xitoy rahbarlari Turkiyada o'z mavqeini mustahkamlash yo'llarini izlamoqda. Isroil Amerika Qo'shma Shtatlaridan 2 milliard 750 million dollarga F-35 rusumidagi 20 ta jangari uchqich sotib olish haqida shartnoma imzoladi. Isroilning AQShdagi elchisi Michael Oren F-35 rusumidagi uchqichlarni dunyodagi eng zamonaviy jangovar uchqich deb atadi. Elchi Oren yangi uchqichlar Isroilning mudofaa qudratini oshirishini aytdi. Isroil va AQSh o'rtasidagi mazkur shartnoma uchqichlar narxi, F-35 uchqichlarini ishlab chiqarishda Isroilning ishtiroki kabi masalalar yillar davomida muhokama qilingandan so'ng imzolandi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada ro'y berayotgan eng muhim voqealar va ularning xabarlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, kiring, tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni ham matn holatida internet saytimizda o'qishingiz mumkin va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz deraza.net va darvoza.com orqali to'siqsiz kirishlari mumkin. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internet sayti manzili. Hurmatli tinglovchilar, endi bugun eshitadiganingiz mavzularning ba'zilarini, sarlavhalarini sizlarga yana eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston sayyohlar yurtiga aylana oladimi? Amerikaga Markaziy Osiyo kerakmi? Futbol bo'yicha jahon musobaqasiga hakamlik qilgan qirg'izistonlik o'zbek Bahodir Qo'chqorov bilan suhbat. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Toshkentda xalqaro sayyohlik yarmarkasi, Samarqandda esa jahon sayyohlik tashkilotining yillik yig'ini ochildi. Yig'in ochilishida so'z olgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev o'z mamlakati yiliga 2 million sayyohni qabul qilib olishi mumkinligini aytdi. O'zbekiston o'zining Xiva, Buxoro, Samarqand shaharlaridagi ulkan tarixiy obidalari bilan chet ellik sayyohlar e'tiborini tortib keladi. Ammo mutaxassislar O'zbekistondagi chiqish viza rejimi hamda xorij fuqarolarining kirish vizalarini olishlari bilan bog'liq byurokratik qiyinchiliklar mamlakatda turizm sohasining rivojlanishiga asosiy to'siqlardan biri ekanini aytishadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentda ochilgan Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohat deb nomlangan sayyohlik yarmarkasida 36 mamlakatdan 500 ga yaqin sayyohlik shirkati qatnashmoqda. Yarmarka tashkilotchisi O'zbek turizm milliy kompaniyasi vakilining aytishicha, tadbirdan maqsad chet el sayyohlik shirkatlarini O'zbekistonning sayyohlik potensiali bilan tanitish.
Har yili O'zbekiston o'zida uyushtiriladigan xalqaro turistik yarmarka. O'zekspo sentrida 3 pavilyon qilingan. 1-3, 4-chi pavilyon, 3-chi pavilyon natsionalniy pavilyon, 4-chi pavilyonda международный yanaqalar tashkilotlarni pavilyoni Восточный зал, кейин ташқарида Восточный базар, кейин ҳар хил бошқа ҳунарманчилик анақалари бор.
Toshkentdagi ushbu yarmarka o'tayotgan ayni paytda Samarqand shahrida Jahon sayyohlik tashkilotining yillik anjumani ochildi. Anjumanda so'z olgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev o'z mamlakati yiliga 2 million sayyohni qabul qilib olish mumkinligini aytgan. G'aniyevga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar oqimi 650 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, bu yil oxirida bu raqam 800 mingdan oshishi mumkin. Bosh vazir o'rinbosari shuningdek, mamlakatda sayyohlik infratuzilmasi tashkil etish uchun xalqaro talablarga javob beradigan O'zbek milliy avtomagistral qurilayotgani, shuningdek xalqaro andozalarga javob beradigan 400 dan ziyod mehmonxona qurilgani va sayyohlarga xizmat ko'rsatayotganini aytgan. Toshkentda o'tayotgan anjumanda Xivadagi Arqonchi deb nomlangan xususiy mehmonxonaning sohibi Sobir Ota ham qatnashmoqda.
Sal yarmarkamiz, Toshkentdamiz. Katta bir anjuman bo'lyapti, bugun o'zi boshlandi. Xitoyning kattasi, xususiy aroda turistik organizatsiya bor. Bizning dunyo turistik organizatsiyasining kattasi, o'shani o'zi keldi, yordamchilari keldi. İspanya'dan Çekilavya'da hemen mimarlar geldi. Yarmarka'da bize bu keşlerini tarifattık. Resimlerimizi kıstırıp koymuş. Xorazm'dan bir 30-40'a yakın mimarhane hemen biz üzerimizdekini açıp baktıp durup bu. Sen ikimizinkini baktıydı bu.
O'zbekiston o'zining Xiva, Buxoro, Samarqand shaharlaridagi ulkan tarixiy obidalari bilan chet ellik sayyohlarni maftun etib keladi. Ammo mutaxassislar O'zbekistondagi chiqish viza rejimi hamda xorij fuqarolarining kirish vizalarini olishlari bilan bog'liq byurokratik qiyinchiliklar mamlakatda turizm sohasining rivojlanishiga asosiy to'siqlardan biri ekanini aytishadi. Yaqinda Yevropadagi yetakchi sayyohlik shirkatlari o'z mijozlariga O'zbekiston bo'ylab bir haftalik sayohat dasturlarini taklif eta boshlagandi, ammo O'zbekistonga viza olish bilan bog'liq to'siqlar yevropalik sayyohlarning bu istagini yo'qqa chiqarmoqda. Buni chexiyalik Katarina ismli sayyoh misolida kuzatdik. Chexiyalik Katarina 12 yoshligida ota-onasi bilan Samarqandga borgan. O'zbekistonning tarixiy obidalari, o'zbeklarning mehmondo'stligi va go'zal taomlarga maftun bo'lgan Katarina O'zbekistonni yana ko'rish orzusida. Meni o'ziga tortgani, deydi Katarina, o'zbeklarning o'ziga xos va betakror madaniyati, Samarqandning Registon maydoni, go'zal minoralari xotiramda o'rnashib qolgan. Mazali taomlari-yu o'zbeklarning mehmondo'stligini aytmaysizmi? Samarqandda bo'lganimizda hatto o'zimiz tanimaydigan o'zbek oilasida nikoh to'yida ham bo'lganmiz, deb eslaydi Katarina. Chekiyaning Chedok sayyohlik shirkati shu yil boshida O'zbekistonga borishni xohlovchilar uchun O'zbekiston marvaridi deb atalgan yangi yo'nalishni ochgan edi. Bu loyiha Katarina kabilarning O'zbekistonga sayohat qilish orzusini ro'yobga chiqarishi mumkin. O'zbekistonning Toshkent, Xiva, Buxoro, Samarqand, Shahrizabz shaharlari bo'ylab bir haftalik sayohat dasturi, 4 yulduzli mehmonxonada yashash, ertalabki nonushta va kechki ovqat, barcha yo'l xarajatlari, madaniy dasturlar, milliy raqs tomoshalari va boshqa madaniy tadbirlarni o'z ichiga oladi. Lekin viza, sog'liq sug'urtasi va aeroport transport solig'i bilan bog'liq xarajatlar sayohatchilar zimmasidadir. O'zbekistonga borish chexiyaliklarga nafaqat qimmat, balki buning viza olish bilan bog'liq mushkulotlari ham bor. O'zbekistonning Pragada elchixonasi yo'q, o'zbek vizasini olish uchun esa bu mamlakatning Berlindagi elchixonasiga borib kelishga to'g'ri keladi. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi konsullik bo'limiga telefon qilib, viza olish tartibi bilan qiziqdik. Chexiya fuqarolari uchun taklifnoma kerak, deya bildirdi O'zbekiston elchixonasi rasmiysi. Sababi Germaniya kabi Chexiya O'zbekiston bilan maxsus shartnomani imzolamagan, lekin chexiyaliklar sayyohlik shirkatlari orqali taklifnoma qildirishlari mumkin, dedi O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi xodimi. Viza taklifnomasi uchun sayyohlik shirkatlariga yana qo'shimcha 200 AQSh dollari to'lash kerak bo'ladi. Lekin Oriental Express sayyohlik shirkati o'z mijozlariga o'zbek vizasini tez va arzon olib berishni va'da qilmoqda. Shirkatning Londondagi vakillasi Nigoraxon bu haqda shularni aytdi.
Buning uchun sizga pasport kopiyasini, yana ish joyidan xat kerak, qanaqa lavozimda ishlaydi, ofitsialni blankada bo'lish kerak, qo'l qo'yilgan pechat bilan. Keyin sizlarni formamizdan to'ldirish kerak, blankamizdan. Buni tayyor bo'lishi hozir tomon. Agar срочный bo'lsa, 3-4 kunda chiqadi. Nima? Bizni jo'natamiz, Pragadan borib, sizdan pasportdan viza oladi. Keyin o'changa qarab, necha kunga olishiga qarab, o'shancha kunga programma qilamiz. Срочный bo'lsa bitta odamga 40 dollar turadi. Agar bir hafta ketadi, срочный emas bo'lsangiz, bo'lsa bir haftalar ichida tayyor bo'ladi, unda 25 dollar turadi. Biz orqali tez bo'ladi.
To'lovlar to'langan va viza olingan taqdirda ham O'zbekistonga borishni xohlovchi 12 odam yig'ilmasa, chedoq shirkati oxirgi daqiqada sayohatni bekor qilish ham mumkin. Sayohlikni kurlarsiz sanoat deb atashadi va bu sanoat Turkiya va Chexiya kabi davlatlar yalpi ichki daromadining kattagina qismini tashkil etadi. Turkiya sayyohlarni jalb etish uchun viza cheklovlarini bekor qilgan va mamlakatga keluvchilar uchun uyg'un narxlarni joriy qilgan. Sayyohlik shirkatlari O'zbekiston bo'yicha taklif qilayotgan narxlar juda qimmat. O'zbekistonga bitta o'rinni band qilib qo'ysam, ular menga 1-2 kun qolganda yetarli odam to'play olmadik deyshsa, undan ko'ra o'zimiz viza va samolyot biletini olib O'zbekistonga borganimiz yaxshi emasmi? O'zbekistonda kimdir bizni uyda qabul qilsa, ularnikida yashasak, menimcha bu har qancha yulduzli mehmonxonadan ko'ra biz uchun qiziqarliroq bo'lar edi, deydi Katarjina. Bunday biznesni Xivadagi Sobirovlar oilasi arqonchi mehmonxonasini ochib yo'lga qo'yishgan. Sobrotaning Ichonqaladagi hovlisi bugun mehmonxonaga aylangan. Sayyohlar oynavan mehmonxonalarda bo'lishdan ko'ra loydan qurilgan tandir nonining hidi ufurib turadigan arqonchi mehmonxonasini afzal bilmoqda. Ota-bobolarimiz arqon eshib kun ko'rishgan va shuning uchun mehmonxonani arqonchi deb qo'ydik, deydi Sobrota.
Ovo chet davlatdan kelgan mehmonlarga bizlar yuzini o'nginda haligi o'zimiz xorazmcha non atamiz, xorazmcha ovqat pishirib beramiz. Palov, qovurg'on, baliq, mato, santi hammasini qilib beramiz. Keyin tandirlarda noyob qonli go'ryan, boshqa go'ryan bizlarning milliy odatlarimizga hayron bo'lib qiziqadi ular. Temuriy chekishlovchiliklar.
Kelish qanday? Yaxshimi kelishlari sayyohlarni? Pasaydimi?
2003-yil yilachali juda yaxshi edi. Andijon voqealari bo'ldi, boshqasi bo'ldi, boshqasi bo'ldi, turizm asar ta'sir qildi. Endi bu yil yulduzli mehmonxona bo'ldik, arqonchi mehmonxonasi.
Arqonchi mehmonxonasida qolish kuniga 20 dollardan oshmaydi. Bu sayyohlik shirkatlari taklif etayotgan narxdan deyarli 2 baravar arzon. Chexiyalik qahramonimizga ham bu ma'qul bo'ldi, lekin bor yo'q muammo endi O'zbekiston vizasini olish.
Toshkentda xalqaro sayyohlik yarmarkasi, Samarqandda esa Jahon sayyohlik tashkilotining yillik yig'ini ochildi. Yig'in ochilishida so'z olgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev o'z mamlakati yiliga 2 million sayyohni qabul qilib olishi mumkinligini aytdi. O'zbekiston o'zining Xiva, Buxoro, Samarqand shaharlaridagi ulkan tarixiy obidalari bilan chet ellik sayyohlar e'tiborini tortib keladi, ammo mutaxassislar O'zbekistondagi chiqish viza rejimi hamda xorij fuqarolarining kirish vizalarini olishlari bilan bog'liq byurokratik qiyinchiliklar mamlakatda turizm sohasining rivojlanishiga asosiy to'siqlardan biri ekanini aytishmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Demak, shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari siyosiy guruhlari qolaversa xalqaro siyosatchilar orasida nufuzli hisoblanmish Foreign Policy nashrining
ikki taniqli tahlilchisi va blogeri aynan shu savol ustida bahs olib bormoqda. Xalqaro munosabatlar bo'yicha ikki nomdor professor bu savolga bir-biriga mutlaq teskari javob beryapti. Bugun ham davom etayotgan bu bahsni hozir studiyada o'tirgan hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda. Zamiraxon, ayting-chi, bu bahs o'zi asli nimadan chiqdi? Kim boshladi uni? Keling, avval shu haqda gaplashsak.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka. Demak, bu bahsni Amerika tashqi siyosati bo'yicha mutaxassis va tahlilchilar orasida ancha yaxshi tanilgan jurnalist va tahlilchi Stiv Levin boshladi. U o'sha The New Republic deb nomlangan jurnalda chop etilgan Katta o'yin intihosi deb nomlangan maqolasida prezident Obama ma'muriyatini Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan o'sha qiziqishini so'ndirib borayotganlikda ko'proq Rossiyaga yon berib, bu mintaqani go'yo okey, Rossiyani orqa hovlisi, men uncha aralashmayman, Rossiya bilganini qilsin degan ma'noda boy berayotganlikda ayblaydi va buni bir xatolik deb hisoblaydi. Shu ma'noda, demak, Stiv Levin aytadiki, Obama o'sha qurollarni qisqartirish bo'yicha kelishuvni davom ettirish, Eronni yadroviy qurolga ega bo'lmasligi bo'lishi oldini olish va mana bu, demak, Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda Rossiya hamkorligiga qaram bo'lgani uchun Markaziy Osiyoni o'sha almashuv kartasiga aylantirdi. Mayli, sen Markaziy Osiyoda bilganingni qilginu, menga shu Afg'onistonda yordam ber, Eronda yordam ber degan ma'noda bu xato deydi va bunga misol qilib o'sha oxirgi Qirg'izistonda bo'lgan iyun oyidagi o'sha milliy nizo paytida Rossiyaga qarab Amerikani ham jim o'tirganini misol qilib keltiradi. Bu fikrga xuddi shu Stiv Levin qanchalik nufuzga ega bo'lsa, xuddi shunday nufuzga ega bo'lgan o'sha xuddi Stiv Levinga o'xshab Wall Street Journal, The New York Times, Foreign Policy kabi o'sha nufuzli nashrlarda muxbir va tahlilchi bo'lib ishlagan, demak, Daniel Dresner degan tahlilchi e'tiroz bildirdi va nima keragi bor Amerikaga, nima keragi bor Washingtonga Markaziy Osiyo bo'yicha bosh qotirish, shunchalik bir uzoq mintaqa bo'lsa, o'zini bilganini qilmaydimi bu mintaqada Rossiya bilan Xitoy degan ma'noda, demak, e'tiroz bildirdi. Bu e'tirozga javoban yana Stiv Levin ham e'tiroz bildirdi va aytdiki, eslab ko'ring, 80-chi yillar oxirida Amerika xuddi shu siz aytgan gapga kirib, sizga o'xshagan tahlilchilar gapiga kirib, Afg'onistonni tashlab chiqib ketgan edi. Bu yerdan SSSR chiqib ketdi. Bizga ham qizig'i yo'q endi. Bu yerda asosiy gap o'sha katta o'yinda edi. Ya'ni biz Rossiya bilan haligi qarama-qarshilikni davom ettirayotgandik, Rossiya chiqib ketdi, ya'ni SSSR chiqib ketdi, o'sha paytda biz ham chiqib ketamiz degan ma'noda chiqib ketdinglar. Nima bo'ldi? 94-yilga kelib toliblar hukmronligi boshlandi. Amerikaning eng asosiy o'sha radikal dushmanlari Afg'onistonda to'plandi va mana bugun Amerikaning asosiy resurslari, asosiy ham insoniy ham moliyaviy resurslari o'sha mintaqani, o'sha Afg'onistonni, demak, tinchlantirishga ketyapti. Siz aytgan kabi tahlilchilar xatosiga bugun Amerika ham joni bilan ham moli bilan, demak, tovon to'layapti degan ma'noda jiddiy bir e'tiroz bildirdi. Bu e'tirozga yana Dresner ham javob berib, endi mana Markaziy Osiyoning qandaydir o'rni borligini inkor qilmayman, lekin baribir Amerika uchun bu mintaqa muhim emas degan bir gapni aytdi. Demak, Sadriddin aka shu yerda bu hali patrushidan nima deydi?
Xamir uchidan patir
bu suhbatimiz. Zotan men hozirgina mana shu daqiqalarda Stiv Levin bilan suhbatlashdim va ikkinchi, demak, bu fikrni bildirayotgan, ya'ni ham Markaziy Osiyoni umuman Amerikaga keragi yo'q degan bir gap aytayotgan. Chunki bu gap faqat uni gapi emas, shunaqangi bir guruhlar, tahlilchilar, tashqi siyosat mutasaddilari bor Washingtonda. Mana shular fikrini ifodalayotgan Daniel, demak, Dresnerni ham topsam, bu ikkalasini balki dushanba kuni o'sha birga qo'yib, nima uchun siz muhim deyapsiz? Nima uchun siz nomuhim deyapsiz? Muhim bo'lsa nima qilish kerak? Nomuhim bo'lsa nima qilish kerak degan savollarga.
Aslini olganda Zamiraxon, asalga pashsha yopishadi odatda. Markaziy Osiyoga bo'lgan intilish, qudratli davlatlarning intilishi bu o'zi tarixdan kuzatilib kelgan.
O'sha katta, o'sha mana shu maqola sarlavhasidan ham ko'rinib turibdi, o'sha katta o'yin. Stiv Levinning gapi Amerika shu katta o'yindan chiqmasin. Chiqmasin, agar chiqsa, bu mintaqani Rossiya bilan Xitoy yeb qo'yadi. Amerika ko'k ras mana shu ikkita davlatning o'rtasida qanaqadir bir muvozanatni ushlaydigan, mana shu posangi, ya'ni mintaqa davlatlarini kuchi yetmaydi Rossiya bilan Xitoyga. Xitoy o'sha iqtisodi o'sib kelyapti, energiyaga tashna, demak Markaziy Osiyoni yutib yuboradi agar Amerika u yerda bo'lmasa degan ma'noda gapiryapti.
Shu aytgandek, albatta juda ko'p
asalga yopishishidan, ya'ni bu yem bo'lib ketishidan asosiy kuch Stiblevin fikricha mintaqa uchun Amerika, shu bois ham Amerika chiqib ketmasligi kerak deyapti. Yana bu fikrlarga aytganimdek, kelasi hafta qaytamiz. Bu sharhlovchilarni qo'yib bevosita faqat Markaziy Osiyo emas, O'zbekiston va Amerika munosabatlari nima uchun Amerika O'zbekiston muhim, nima uchun muhim emas degan savollarga javob olishga harakat qilamiz.
Rahmat Zamira.
Sog' bo'ling.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Navbatdagi lavhamiz, yana navbatdagi intervyumiz Qirg'izistondagi o'zbek referisi, yana taniqli, ayni paytda jahonga mashhur bo'lgan referi Bahodir Qo'chqorov bilan suhbat. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi, 2010-yil o'sha yilning yoz oyida bo'lib o'tgan Janubiy Afrikadagi futbol musobaqasida jahon birinchiligida o'zbekistonlik hakamlar Ravshan Ermatov hamda qirg'izistonlik hakam Bahodir Qo'chqorov ular birinchi o'yinga hakamlik qilishgan edi va o'shandan keyin bu guruh, ya'ni Ravshan Ermatov, Bahodir Qo'chqorov va yana bir o'zbekistonlik referi ishtirokidagi bu uchlik juda ko'p mutaxassislarning tiliga tushdi. O'shdagi muxbirimiz, Bishkekdagi muxbirimiz Basira kuni kecha Bahodir Qo'chqorovning xonadonida bo'lib, mashhur hakam bilan suhbatda bo'ldi va bir lavha tayyorlagan. Hozir ana shu lavhani eshitirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
O'shlik referi Bahodir Qo'chqorov bilan Bishkekdagi ko'p qavatli uylardan birida uchrashdik. Bir zumda o'zbekona dasturxon yoyilib, paxtagul choynakda choy damlandi. Xonaning bir chetida o'rta katalikdagi yo'l jamadoni, noutbuk hamda bug'doy talqonidan tayyorlanadigan qirg'iz milliy ichimligi jarma to'ldirilgan idishlar. Bu ichimlik Bahodir akaning hamkasbi, o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov uchun tuhfa.
Sho'ro bilan nimani tanda yaxshi ko'radi. Ravshan gap ketyapman. Baliq, forel. Kapchani farizni yaxshi ko'radi. O'sha quruq bo'lmaydi hech qachon.
Dedi qirg'izistonlik hakam. Safarga tayyorgarlik ko'rayotgan Bahodir akadan bu safar qayerga ketayotganini so'radik. Bir piyola choy ustida suhbat qilar ekanmiz, Bahodir akaning bir ko'zi televizordagi futbol o'yinida.
Bugun Toshkentga uchaman. Toshkentdan Ravshan, Abdulhamid Rasulov. Endinga Koreyaga uchib ketamiz. Janubiy Koreyaga. U yerda terma komandasi o'rtoqlik uchrashuvi bor Yaponiya bilan. O'shani o'tkazamiz. Safardan 14-da qaytamiz. 17-sida Liga chempion Osiyosining polfinalli matchi bo'ladi. Uni Saudiya Arabistonida Riyadda o'tkazamiz.
Qirg'izistonga jahon chempionatidan qaytganidan so'ng Bahodir aka bir hafta dam olib, yaqinlarini ko'rib, keyingi o'yinlarga tayyorgarlik boshlaganini aytadi. U Qirg'iziston chempionatining birinchi va oliy ligasiga ham hakamlik qilmoqda. O'zining qanday qilib jahon miqyosidagi futbol o'yinlariga hakamlik qilish darajasiga yetgani haqidagi savolimizga Bahodir Qo'chqorov bunday javob berdi.
Futbol maktabida trener bo'lib boshlaganman, unda 60 rublga 90 rubl olardim. Erta uylanganman, u pul yetmasdi, undan tashqari o'yinchi bo'la olmadim. Shundan keyin o'g'il bolaning tanishlari ko'p, do'stlari ko'p, dushmanlari ko'p degandek, uning ustiga maktabda sho'x bo'lganman, juda sho'x bo'lganman. Hayotda o'zini topa olmaydi deb ko'pchilik ishonishmagan. Balki shu sababli men tirishib borib, dokazat qilmoqchi bo'lib, undan keyin bir shans bo'ldi. Undan keyin ishlash, to'g'ri ishlash, o'qituvchilarim to'g'ri направление bergani uchun shu darajaga yetdim deb o'ylayman. Ota-onam to'g'ri keyinchalik sport orqali
dedi Bahodir Qo'chqorov. Jahon chempionati o'yinlaridan eng esda qolgani Bahodir aka fikricha bu birinchi navbatda shu chempionatda qatnashgani.
Ikkinchidan birinchi o'yin ochilish. Ochilishni qanday boshlasang, yopilishdan shunday boshlaysan dedi futbolda. Men o'ylayman, birinchi o'yin hayotda esimdan chiqmaydi. Ochilishi, ochilishini chiroyli boshladik, hamma xursand, problema yo'q. Shu o'yin esimdan chiqmaydi. Hozirgacha minutasigacha esimda bor. Ikkinchisi Argentina Germaniya. Juda qattiq o'yin bo'lgan, fizikki temp o'yini katta bo'lgan. Juda qiyin o'yinlardan biri. Men o'ylayman, o'yinlar hammasi qiyin. даже o'zimiz chempionatda ham birinchi liga, vishchi liga.
Diye jahon chempionatidan qolgan xotiralarini eslaydi Bahodir Qo'chqorov. O'shlik Bahodir Qo'chqorov yoshligidan to'p tepib katta bo'lganini aytadi. Keyinchalik harbiy xizmatda ham futbol o'ynagan. Bahodir aka 90-yillarda O'shga qaytadi. Lekin o'sha paytda O'sh voqealari endi tinchigan bo'lsa-da, vaziyat futbol o'ynashga imkon qoldirmagan edi. Sevimli o'yinidan uzoqlashmaslik uchun Bahodir Qo'chqorov 20 yildirki futbol hakami sifatida ishlamoqda.
Bir vaqtlar katta otam aytardi, o'g'li bolaga ikkita narsa esdan chiqmaydigan deb. Yo'lida bir yomon sho'x noming chiqadigan bir yo'l yursang bo'ladi, sport orqali pul topa olmaysan, no obro'y topasan degan gap bor edi. Shunga hech ishonmasdim. Shu yili va bundan 2 yil 3 yil oldin ham ishondim. Puli haqiqatdan unchalik emas, no hurmat izzat ashunchalik. Shuning uchun yaxshi o'yinchi bo'la olmagan bo'lsam, balkim jindek yaxshi sudya bo'lgandirman.
Deydi miyig'ida kulib O'shlik hakam Bahodir Qo'chqorov. 30-sentyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva Bahodir Qo'chqorovga Qirg'iziston jismoniy tarbiya va sporti xizmat ko'rsatgan xodimi unvonini berdi. Bu unvon O'shdagi uyini to'ldirib tashlagan faxriy yorliqlar va guvohnomalar qatoridan o'rin olgan. O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Qatar davlatlaridan O'shlik hakamga ish taklif etishgan. Bu takliflarni rad etgan Bahodir Qo'chqorov ayni paytda Qirg'izistonda bir nechta yoshlarni shogird qilib olib, hakamlikka tayyorlamoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'shlik o'zbek referisi Bahodir Qo'chqorov haqida tayyorlagan muxbirimiz lavhasi bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni sizlarga yana bir bor eslatib o'tish fursati keldi. 2010-yilgi Nobel tinchlik mukofoti xitoylik dissident Liu Xiaboga berildi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari O'zbekiston yaqin fursatda yiliga 2 million sayyohni qabul qilishi mumkinligini aytdi. BMTdagi O'zbekiston vakili Markaziy Osiyoda ulkan gidroinshootlar qurmaslikka chaqirdi. Afg'onistonning Qunduz viloyati hokimi va yana 14 kishi masjiddagi portlash qurboni bo'ldi. AQSh va Isroil yillik harbiy shartnoma imzoladi. Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Qamoqqa tashlangan xitoylik dissident Liu Xiaobaga 8 oktyabr kuni Nobel tinchlik mukofoti berildi. Undan oldin Pekin rasmiylari Norvegiya Nobel qo'mitasini demokratiya tarafdori bo'lgan faolga mukofot bermaslik haqida ogohlantirgan edi. Mavzuni hamkasbim Hasanjon davom ettiradi.
2010-yilgi Nobel tinchlik mukofoti Xitoyda qamoqqa tashlangan dissident Liu Xiaboga berildi. Buni Oslo shahrida Norvegiya Nobel qo'mitasi prezidenti Torbjørn Jagland e'lon qildi.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo.
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2010-yilgi Nobel tinchlik mukofotini Xitoyda fundamental inson huquqlari uchun uzoq muddat va tinch yo'llar orqali kurashgan Liu Xiaoboga berishga qaror qildi, dedi Nobel qo'mitasi prezidenti. Xitoyda keng ko'lamli siyosiy islohotlar o'tkazish, jumladan yig'inlar o'tkazish erkinligi, matbuot va e'tiqod erkinligini ta'minlashga chaqirgan 54 yashar Liu 2009-yil dekabrda davlatga qarshi faoliyat olib borganlikda ayblanib, 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Yagland Xitoyda inson huquqlarining buzilishi mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini aytdi.
Article 35 of China's constitution lays down that, and I quote, citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of speech.
Xitoy konstitutsiyasining 35-bandida quyidagilar yozilgan. Iqtibos keltiraman. Xitoy xalq respublikasi fuqarolari so'z, matbuot, yig'ilish, muloqot, yurish va namoyish o'tkazish erkinligiga ega. Iqtibos tugadi. Amalda bu erkinliklar Xitoy fuqarolari uchun qisqartirilgani shubhasiz, dedi Yagland. Xitoy rasmiylari Nobel qo'mitasi mukofotni Liuga berish orqali tinchlik mukofoti xolisligiga putur yetkazganini bayon qilib, bu Xitoy-Norvegiya munosabatlariga salbiy ta'sir etishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ayni paytda Chexiya sobiq prezidenti Václav Havel Liu Xiaoboga Nobel tinchlik mukofotini bergani uchun Nobel qo'mitasi jasoratini olqishladi. Qo'mita Xitoyning ogohlantirishiga yon bosmadi va iqtisodiy manfaatni inson huquqlaridan yuqori qo'ymadi, dedi Václav Havel. Ayni paytda Fransiya va Germaniya Xitoy hukumatini Liu Xiaoboni ozod qilishga chaqirdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti esa Nobel tinchlik mukofotining xitoylik dissidentga berilishi xalqaro hamjamiyat e'tiborini bu mamlakatda inson huquqlari buzilishi masalasiga qaratishini aytdi. Hindistonda surgunda yashayotgan Tibetning ruhoniy yetakchisi Dalai Lama 2010-yilgi Nobel tinchlik mukofotining Liuga berilganini olqishladi. Dalai Lama fikricha bu Pekin rasmiylarini islohotlar o'tkazishga undaydi. Inson huquqlari bo'yicha BMT Oliy komissarligi matbuot vakili Rupert Colville Liu va u bilan birga Xitoyda inson huquqlari ahvolini yaxshilash borasida ishlayotgan boshqa taniqli bo'lmagan faollarni olqishladi. Tayvan prezidenti Ma Ying-jeou ham Liu Xiaobo'ni nufuzli mukofot bilan qutladi. Bu yil rekord darajada ko'p nomzod, ya'ni 237 nafar shaxs va tashkilotlar 1 million 490 ming AQSh dollarini tashkil etgan Nobel tinchlik mukofotini olishga nomzod qilib ko'rsatildi. Nobel tinchlik mukofoti joriy yil 10-dekabrda uning sohibiga topshiriladi. Biroq mukofotni Liuning nomidan kim qabul qilib olishi hozircha ma'lum emas.
Rossiyalik 2 nafar fizik olimni ham mamlakatdan tashqarida yashayotgan Rossiyadan chiqib ketgan 2 nafar fizik olimning ham Nobel mukofotiga sazovor bo'lgani haqida eshitgandingiz. Ayni paytda Moskvada modernizatsiya va Rossiyaning texnologik rivojlantirish mavzuiga bag'ishlangan anjuman o'tkazilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev anjuman ishtirokchilari va mehmonlariga yo'llagan tabrigida Rossiya mamlakatni rivojlantirish va uni modernizatsiya qilish jarayonida ishtirok etishga tayyor bo'lgan barcha kishilar uchun ochiq ekan bildirdi. Anjuman ochilishida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasin Rossiya xorijda yashayotgan rossiyalik vatandoshlarning intellektual resurslariga har qachongidan ko'ra ko'proq tayanayotganini aytdi. Biz Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan bog'lanib telefon orqali ana shu anjuman taassurotlari va shu anjuman o'tayotgan anjuman atrofida yuzaga kelgan fikrlar haqida gaplashdik.
Umidbek, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana Moskvada 7-oktyabr kuni modernizatsiya va Rossiyani texnologik rivojlantirish mavzusiga bag'ishlangan anjuman boshlanibdi. Bunda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham bu anjumanga tabrik yo'llagan. Bu nimani anglatadi? Masalan, kuni kecha aslida kelib chiqishi rossiyalik bo'lgan 2 nafar olimning olimga Nobel mukofotining berilganligi hamda Rossiya hukumatining, Rossiya prezidentining qolaversa bundan tashvishga tushgandanmi, masalan, olimlar va mutaxassislar mamlakatdan chiqib ketgan yoki ularni bu yig'in orqali yana Rossiyaga jalb qilishmi?
Bilasizmi, Sadim aka, bu ikki rus olimining Nobel mukofotini olishi bu bir sabab bo'ldi. Aslida modernizatsiya va mana shu taraqqiyot masalasi Medvedev tomonidan bundan oldinroq ko'tarilgan edi. Bilsangiz kerak, u Skolka degan hududda katta bir juda katta moliyaviy mablag'larni sarflab, o'sha yerda Rossiyaning eng yirik olimlarini yig'ish masalasini bundan oldinroq ham ko'targan edi. Gap shundaki, bilsangiz kerak, ilgari eng katta boylik qadimgi davrda, masalan, qaysi davrdadir qullar bo'lgan. Yana keyinroq yer bo'lgan eng katta boylik. Bugunga kelib esa eng katta boylik bu axborot. Aniqrog'i axborot egalari bo'lib qoldi. Aqliy potensial egalari hozirgi kunda o'zlari mablag'ga aylandi. Shuni tushunib yetgan Rossiya rahbariyati Rossiyadan chiqib ketayotgan Rossiyaning intellektual potensialini to'xtatib qolishga juda katta ham mablag' sarflashga, ham moddiy, ham ma'naviy yordam ko'mak berish uchun mana shunday simpoziumlarni, shunday konferensiyalarni uyushtirmoqda.
Umidbek, masalan, O'zbekistonga qiyoslasak-chi, mana siz ham fan nomzodligiga dissertatsiyani yozib tayyorlab qo'ygansiz. Mana O'zbekistondan ham so'nggi yillarda juda ko'p shu aytmoqchi bo'lgan aqliy potensiallar yoki ruslar aytmoqchi utechka mozgov deyishadi, ya'ni olimlar, mutaxassislarning chiqib ketishi ko'proq kuzatildi. Mana siz Moskvada turibsiz va Rossiyadagi bu holatdan xabardorsiz.
Bilasizmi, O'zbekiston uchun aqliy potensialning yo'qotilishi yoki ingliz tilida hatto shunaqa ibora bor, brain drain degan. Aqliy potensialning yo'qolishi 90-yillar boshida boshlangan edi. Bu nafaqat O'zbekiston, bu Rossiya uchun ham juda katta bir muammoga aylangan edi. esingizda bo'lsa 90-chi yillar boshlarida O'zbekistondan, xususan O'zbekistondan asosan olimlar chiqib keta boshlagan edi. Albatta bilasiz, olimlar ham oddiy odam. Ular ham qayerda yaxshi sharoit bo'lsa, o'sha yerga ko'chib borishga, o'sha yerda o'rnashishga harakat qiladi. Endi yana bir tomonni aytib o'tishim kerakki, aqliy potensialning ko'chishi bir joydan ikkinchi joyga 21-chi asrda, 20-chi 21-chi asrda normal holat sifatida qabul qilinishi kerak. Qaysi mamlakat olimlarga sharoit yaratib bersa, o'zida shu olimlarni jamlay to'play olsa, o'sha mamlakat yutib chiqyapti. O'zbekiston 90-chi yillar boshlarida davlat dasturi, biror bir davlat tomonidan davlat dasturi qabul qilmadiki shu olimlarni to'xtatib qolishga. Mana hozirgi kunda O'zbekistonning eng yirik olimlari Rossiyada, Germaniyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida, hatto men bilaman, ishlab o'sha mamlakatlarning boyligini orttirib yotibdi. Shuning uchun O'zbekiston uchun aqliy potensialning yo'qotilishi hozirgi kungacha ham davom etyapti deb aytishim mumkin.
Rossiyadagi Ozodlik muxbiri Umidbek bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 7-oktyabr kuni Faraj mustaqil gazetasi nashrdan chiqarilmadi. Mazkur gazetani chop etadigan Oila bosmaxonasi buning sabablarini texnik nosozliklar bilan izohlamoqda. Faraj mustaqil gazetasi bosh muharriri esa Rash vodiysida kechayotgan amaliyotlarga bag'ishlangan maqolalarida mualliflar davlat ayrim mulozimlarini Kamarov fojiasida ayblagani gazetaning chiqarilmaganiga sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yoritadi.
Haftaning har payshanba kuni Tojikistonda 300 ga yaqin gazeta va jurnal, jumladan Faraj mustaqil gazetasi ham bosmaxonadan chiqadi. Ammo 7-oktyabr kuni Faraj gazetasi sotuvga chiqmadi. Faraj gazetasining bosh muharriri Xurshid Atolloyev buning sabablarini bunday izohlaydi. Shu yil 19 sentyabrda Kamarov darasida sodir bo'lgan hujum va unda 28 askarning qurbon bo'lgani haqida yozilgan maqolamiz bunga sabab bo'lgan deb o'ylayman. Biz bu maqolada Kamarov fojiasiga Mudofaa vazirligi mas'ullarining tajribasizligi sabab bo'lganini yozgan edik. 4-oktyabr kuni mamlakat mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev Xovar axborot agentligida yoyilgan bayonotida respublikadagi nashrlar, jumladan Faraj mustaqil ro'znomasi mamlakatdagi barqarorlikning izdan chiqishiga hissa qo'shayotganiga shama qilgan edi.
Vositahoi axbori ommaning jumla ro'znomasi Faraj ham albatta baroy norom shudani vaziyat ko'mak mekna.
Dedi mustaqil gazeta bosh muharriri. Uning aytishicha o'sha bayonot ortidan Oila bosmaxonasi soliq xodimlari tomonidan revizya qilingan. Ular bosmaxonaning Faraj bilan hamkorligiga alohida e'tibor qaratgan. O'z navbatida bosmaxona mas'ullari o'z boshlariga kelgan balo ham aynan Faraj tufayli ekanini anglab, bu gal gazetamizni chop qilmaslikka qaror qilgan deb o'ylayman, deya davom ettiradi Xurshid Atolloyev. Faraj gazetasini chop etadigan Oila xususiy bosmaxona gazetaning chiqmay qolgani bilan bog'liq vaziyatni izohlashdan bosh tortdi. Oila bosmaxonasi direktori Siyovush Hamdamovdan bosmaxonangizda Farajdan boshqa gazetalar ham chop etiladi. Bu hafta Farajdan farqli o'laroq boshqa ro'znomalar nashr yuzini ko'rdi. Buni qanday izohlaysiz, deya so'radik. Hamdamov bu savolni eshitib bo'lgach telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Faraj bundan 2 yil avval davlat qaydidan o'tib chop etila boshladi va qisqa vaqt ichida yuzlab mushtariylariga ega bo'ldi.
Faraj beshtar mavzuiro intihom mumkinki.
Faraj ko'proq jamiyatimizda mavjud muammolarni yoritadi. Bu gazeta boshqa mustaqil gazetalardan farqli holda mavjud muammolarning hal qilinishiga ham o'z hissasini qo'shib keldi. Bu redaksiya yutug'idir, der ekan mushtariylardan biri Firuz Muhammad Saidov. Farajning oxirgi soni chiqmay qolgani mamlakatda so'z erkinligining bo'g'ilayotganiga yana bir misol, deya ta'kidladi. Shu o'rinda eslatsak, 25 sentyabr kuni Mudofaa vazirligining davlat televideniyasi orqali bir necha marta takrorlangan teledasturida vazirlik askarlari va mas'ullari Faraj gazetasida nashrga berilgan maqola yuzasidan tashvish bildirgan edi. Teledasturni uyushtirgan Mudofaa vazirligi iddaosiga ko'ra, bunday maqolalar aholi orasida kuch ishlatar tizimlarning rashta olib borayotgan amaliyotlariga shubha tug'dirishi tabiiy. Shundan so'ng Mudofaa vazirligi Faraj va bir qator mustaqil nashrlar jurnalistlardan uzr so'rashlarini talab qildi. Ko'p o'tmay 4-oktyabr kuni Mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyevning kimdan uzr so'rashi kerak nomli maqolasi Xovar davlat axborot agentligida bosilib chiqdi. Vazir janoblari bu maqolasida tojik jurnalistlari o'z maqolalarida terrorchi guruhlarni dastaklayotganlikda aybladi. O'sha kunning o'zida Tojikistondagi bir qator mustaqil nashrlar vakillari mudofa vaziri ustidan sudga arza berishga qaror qildi.
Qaror bo'ldimki, bu vaziri muhtaram
bizning qarorimiz kuchda qoladi. Vazir bu tuhmati uchun qonun oldida javob berishi lozim. Men ham Faraj gazetasida berilgan har bir maqola va unda qalamga olingan ma'lumot va dalillar uchun javob berishga tayyorman.
Men tayyor hastam, darmazlik o'tgur javob bu yo'q.
Dedi Faraj mustaqil gazetasi bosh muharriri Xurshid Atoullayev. Biroq hozircha tojik jurnalistlari mudofa vaziri ustidan sudga arza tashlaganlaricha yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchi, taxminan 3 daqiqadan so'ng ozodlikning erkin mikrofonini tinglaysiz. Hozir esa men e'tiboringizni Afg'oniston-Pokiston chegarasidagi vaziyatga qaratmoqchiman. Aynan ana shu vaziyat haqida Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan hikoya qiladi.
So'nggi bir hafta ichida Pokiston va NATO munosabatlari jiddiy bir shaklda taranglashdi. Sentyabrning 30-chi kuni koalitsiya harbiy tayyorlarining Afg'oniston-Pokiston chegarasida Pokiston chegara postiga xatoga yo'l qo'yib hujum uyushtirgani kamida 2 kishi Pokiston chegarachilarining nobud bo'lishiga olib kelgan edi. Ushbu hujumga aksil amal bildirgan rasmiy Islomobod Afg'oniston-Pokiston chegarasida joylashgan Turxan chegara punktini NATO kuchlarini ta'minlovchi karvonlarga yopib qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokistondagi elchisi Henry Peterson koalitsiya harbiy vertolyotlari hujumini dahshatli bir hodisa deya baholab, ushbu hujum uchun Pokiston hukumati va halok bo'lgan pokistonlik askarlar oilalaridan uzr so'radi. Ayni holda NATO va AQShning Afg'onistondagi harbiylarini rahbarlik qiladigan AQSh generali David Petrius ham hodisa yuzasidan uzr so'ragan edi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Abdul Bosit Islomobodda xabarchilar bilan o'tkazgan muloqotida AQSh harbiy kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i admiral Mayk Mullanning bu borada Pokiston tomonidan uzr so'raganini bildirdi.
Mike Mullen and General Petrius also regretted the incident.
Abdul Bositning ma'lum qilishicha, Pokiston tomoni hanuzgacha NATOning Afg'onistondagi harbiylarini ta'minlovchi kuchlar karvoni uchun Turxan chegara punktini ochish borasida hanuz ham qaror qabul qilmagan. Abdul Bosit, Pokiston hukumati NATO yuk karvonlari xavfsizligini ta'minlash uchun lozim tekshiruvlar o'tkazib, kerakli fursatda mazkur karvonlarga yo'l ochish to'g'risida qaror qabul qilishini ta'kidladi. Bundan taxminan bir hafta oldin NATOning Kobuldagi so'zchisi general Joseph Blatz, Turxan chegara punktining NATO karvonlari uchun yopilishi tez orada mazkur kuchlar uchun salbiy ta'sir o'tkazmasligini bildirgan edi.
It would be definitely better to resolve these issues all the border.
Terrorchilar Afg'oniston va Pokiston chegarasi bo'ylab joylashib olganlar, ular ikkala mamlakat dushmanlaridirlar. Biz NATO karvonining Pokiston orqali tranzit masalasini hal qilish uchun rasmiy Islomobod bilan muzokara qilamiz.
Pakistani government border crossing incidents, the supply issues.
O'tgan bir hafta davomida Pokistonning ayrim hududlarida NATO karvonini yonilg'i bilan ta'minlovchi tankerlar karvonlariga noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o't qo'yilgan edi. Qator kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu hodisalar sabab NATOning o'z harbiylarini ta'minlash uchun Markaziy Osiyo yo'llariga bo'lgan ehtiyoji tobora oshadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar. Bu paxta terimi emas, bu ko'tanzo'rlik deydi. Paxta mavsumi munosabati bilan Sirdaryo viloyatida qilinayotgan ajabtovur ishlar haqida Gulistonlik O'rinboy.
Paxta mavsumi bo'layaptida bozorlar yopib tashlangan. Narx-navo 2 barobarga chiqib ketdi, haddan tashqari. 1000 so'm narsa 2000 3000 ga chiqib ketdi. 6 sinfdan yuqorisini maktabda yopib tashlagan. Bolalar ham mas paxtada.
Guliston shahar bozori yopilganmi?
Ha, Guliston dehqon bozori yopilgan. Yopilgani bilan boyagi nima deydi? Bozor atrofida odamlar kelib savdo qilib boshqa qilyapti. U bozor atrofiga hech kim yaqinlashtirmayapti. Hamma ko'chada sotsam, ishi bor ham, bansiz kelayotgan ham boshqa ham sotsam, bu ahmoq chiqib ketdi hammani.
Keyin qachon, qaysi payt savdo bo'ladi?
2 dan keyin ochiladi. 2 dan keyin 6-7 gacha qorong'ida savdo bo'ladi. Bayagi masalan 1000 so'm 100 minglar hozir paxta munosabati bilan 2 mingga chiqdi. Olmalar 1.5 ming, 2 ming, go'shtlar 12 ming. Hamma narsa qimmatlab ketdi hozir. Misol o'sha bozorchi odamlar birortasi paxta chiqqan yo'q-ku baribir. Bari o'sha yerda uyda yotdi mazaqli, boshqa qilib. Paxta chiqqan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Prosta oddiy xalq qiynalyapti buni orqasidan. Misol bitta mahallada 10 ming, 15 ming aholi yashasa, o'shani 300-400 odam normal qo'yib qo'ygan. O'sha narsa chiqmaydi-da bir ikkita marshrutka 10-15 kishi 20 marshrut chiqyapti qolganiga. Boy mahalla komitet raisi 6 oylik masalan yordam puli yozsa, 2 oyligini cho'ntaklayveradi-da, boyagi har kuni 50 ming bunisiga, 50 ming bunisiga olib beradi. Boyagi 15 ta odami 200-300 so'm uchotga ketyapti keyin. 1.5 tonna 1 tonna teradi, 5 tonna spiskada. Kimda deymiz hozir biz? Ko'zmayapmanchi prosta.
Ko'chalarda-chi, masalan, ko'chalarda gaylar, mashinalar to'xtatib yoki quvib shunaqa holatlar ham bo'lyaptimi?
Hech kim o'tkazmaydi. Gayyan turibdi, menda haddan tashqari ko'p. Hech qayerga chiqish mumkin emas soat 2 gacha. Ko'chada yurish banziga ham borish mumkin emas, boshqa yerga ham borish mumkin emas.
Mashinalar
faqat o'sha ham yo'qmaydi.
Nima deydi? Shaxsiy mashinalar qatnoviga yo'l qo'yilmaydi.
Shaharga kirgizmaydi.
Ha, kirgizmaydimi shaharga?
Shaharga kirgizmaydi. Yo'q. Samiyada men achchig'im chiqqanda boshqa yerdan telefon qilgan, bir telefon qildim, tushunmadim. Prosta bitta gapda, agar bizni vijdonimizni almashtirib yuborganda biz u yerda ko'zimizni yumib o'tib ketaverak bo'lmasa. Biz o'sha komsomol bo'lganmiz, pioner bo'lganmiz, hamma narsani ko'rgan insonmiz. Lekin chegarasi bor hamma narsani. Faqat ko'tam zo'rlik bilan ish bo'lmaydi-ku.
Deydi paxta terimi mavsumi munosabati bilan Sirdaryo viloyatida qilinayotgan ajabtovur ishlar haqida Gulistonlik O'rinboy. Nega shoirlar haq gapni yozmaydi deydi Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi Arabxona qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan 91 yoshli ozodlik tinglovchisi Rahmon bobo Haydarov.
Eshitdi boraman. Bizda Shukrulla degan qari yozuvchimiz bor. Uyun bilan baravarmi yo kichikroqmi? Mustaqillik davri bo'layotganda u kishi bir maqola yozganida pan turmushga yaratiluvdi. Haqiqatni aytmaslik bu jinoyat degan shalloh ostiga maqola yozgan edilar. Shu kishidan ham bir so'roq qildilarim, u kishi yaxshi javob bermadi. Qay vaqtda haqiqat yozildi, qay vaqtda yozilmadi, yozuvchilarimiz tomonidan haqiqat yozuvchilari bormi yo'qmiligi to'g'risida bir aniq javob shu kishi bermadi, shu yetki yozilmasa. Shuning uchun ham O'zbekistonni katta katta yozuvchilari, donolari, man deganlari nima uchun shu rahbarimiz davriga biror narsa yozolmabdi? Yozgan bo'lmasa ham nima xalqni diliga yetib boradigan bir yaxshi so'zlar, xalqni tezroq mamlakatni rayiga qaratib ongini buradigan bir maqollar, ularni istagini, orzusini ro'yobga chiqaradigan bir maqollar yozolmabdi ekan. Abu Ahmad Yassaviy aytadiku, bizni shoir olimlar anglamaydi turkini, anglasalar turkini yerga qo'yar bir kuni degan. O'zi haqiqatdan ham shu odamlar dono bo'la turib, yozuvchilar bo'la turib, ko'p narsani yozishga ixtiyoriga borligi bo'la turib, nimaga yaxshi tomonlarda yozib xalqni bir ongiga yaxshi kirgizmabdi? Men ana shu sizdan noroziman. Agar hamma ham shunday yaxshi bo'lsa edi, insofga chaqirsa edi, har narsani o'z vaqtiga yozib o'z vaqtiga xalqqa tushuntirib ulgurgan bo'lsa edi, bizga ancha yaxshi bo'lar edi. Haqiqatni aytish kerak. Haqiqat bo'lganda uni haqiqat ekanini isbotlab berish kerak. Nima uchun dunyo yaralgandan beri podsho odil bo'lgan emas? Nima uchun shoir qo'liga qalam olib xatga to'g'ri yozgan emas? Deb bir shoir yozib, shu necha yillar ta'lim berib keldi undan.
Rahmon bobo, mana siz aytdingizki, hozirgi shoirlaru yozuvchilar deyiz haqiqatni yozmaydi. Sizni nazaringizda shu ular yozolmayotgan, yozmagan haqiqat nimadan iborat?
Bizga boshqa millatlarda yutug'idan foyda yo'q. Bizda haqiqat bilish kerak, ozmi ko'pmi o'zimizni O'zbekistonga sovet tizimiga nisbatan qanday yaxshi ishlar bo'lyapti. Yo xalqimizni erkinligi, vatanimizni obodligi to'g'risida biror nima yozuv yo'q. Xalqni diliga singib boradigan yaxshi materiallar yetib kelmayapti, yo televideniyadan, yo radiodan. Ana shular kam deb tushunaman.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi Arabxona qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan 91 yoshli ozodlik tinglovchisi Rahmon bobo Haydarov. Kambag'alning bolasini ahvoli shu ekanda, deydi Sirdaryo viloyatining Guliston tumanidan qo'ng'iroq qilgan va ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi. Uning so'zlariga ko'ra, qariyalar avgust oyidan buyon pensiyalarini ololmayapti. Kambag'alning bolalari ishsizlikdan juda qiynalib ketdilar.
Bacha o'zi ota-onam ichalarkan ikkinchi guruh qolgani. Otam pensiyasi hali avgust kuni 15 kun bo'ldi oldi. Endi o'zi tirikchiligi bilan o'z haqida sartoroy dori-darmoni bilan ketdi. Hali opamnikini hali avgust kuni hali olgani yo'q pensiyasini avgust kuni. Kecha kun o'zimiz pochtaga qishloqqa bordik. Pul yo'q, pul yo'q dedi, naq pul yo'q dedi. O'zim 27 83 yildi bolasiman. O'rta maxsus ma'lumotli.
Ishlamaysizmi siz?
Guliston shahrida nechta ishxonalarga kirdim, fabrika u yoqda, bu yoqda. Biroq hamma yerda ish yo'q, izlaringiz ya mutaxassislik so'raydi, yo sifat so'raydi. Olimlarga so'raydi, olimlarimizni bo'lishi uchun biroz hozir o'qishga kirish qiyin. Hamma kontrakt bosib yozibdi. Hozirroq, baribir, hozirroq fabrikada baxana bo'lib ishlayotgan Guliston fabrikasida. U 150 ming so'm oylik turdi. U 150 ming so'm oylik yo'l kiramga ham, balaga ham yetmadi, qarash, u cherezdan ishlaydi uni ustiga. Cherezda sutka 24 soatdan. Keyin boshqa fabrikalarga chiqdidan hammasi zanit ish qayerda ish yo'q.
Guliston shahrida yarmarkalar bo'ladiku, bo'sh ish joylari shunaqalar. Bo'sh borganmisiz?
Ha, bir o'tganimi, bir borgan. Ish joylar yaxshi joylar birinchidan taklif qilmaydi. Bir ikkinchidan taklif qilgan joylar bo'sh joylari oyligini ko'rsangiz, yo'l kiraga yetmaydi, habitiga yetmaydi. Gulistonga qatnash uchun kuniga 1000 so'm yo'l kira bor. Misol uchun eng kamida ovqatingiz o'zi bir kasa ovqatingiz 1000 so'mmi? Kuniga ishga qatnaganingizdan keyin, to'g'rimi? Ikkita non olasiz, yo yarimta olganingizdan 400-500 so'm non ish turadi. Yo'l kirasi bormi? Kiyimingiz bor. Oyligingiz misol uchun o'zingiz Guliston shahrida oddiy rabochiy oylik qancha bo'ladi? O'sha uchun qahramda ishlab ko'rdim. 150 ming so'm oylik dedi. Ikkita zo'rg'a ishlarimdan chiqib ketdim keyin. Qamoqalda bolalar shunday bo'layotgan deb nima qilasiz endi bolalar? Birdan qayerdan so'rab borasiz endi oxiri. Hozir alam qilib ketdida chiqarga chiqdim. Magazinga chiqsangiz mana narx unday, mana unday. Kim bo'l o'sha magazin oldin plastikka savdo qilardi oldin uncha-muncha. Hozir hamma ko'pchi magazinga tomosha qilsangiz plastik buni plastikka yig'ib tashladi. Oldin ha desa magazinchiga aytsangiz nima plastikka savdo qilasan desa men naqd pulimda 20% bankda bor, bu yerga qo'ymayman degan gapni qiladi.
Dedi Guliston tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Beshikdagi shiqildoqday aldashyapti, dedi Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan sartarosh Abdulla aka Yusupov. Uning aytishicha 2 yil oldin obodonchilik ishlari bahonasida uning sartaroshxonasi buzib tashlangan. Tuman hokimiyati unga yangi joydan sartaroshxona qurib berishga va'da qilgan, biroq 2 yildan buyon beshikdagi shiqildoqday va'dalar shiqillayapti.
Qarib 2 yil mana betavoyda ishladik, biz do'konni buzib tashladik dedi kattalar.
Qanaqa do'konda?
Qanaqa do'kondorni tutashadi bular. Yo'l o'tadi deb. Ikkinchi joydan joy berdi, yana soldim, uni ham bir tutashadi. Bu tayoqqa 2 yildan beri haliki beshikka shiqinda qoldirganda ishqillatib alla o'tiribdi bular hammani.
Siz o'zingiz kasbingiz sartaroshmi?
Ha, 40 yil ishlaganman jonim. Yo'l qilamiz deb buzib tashlarda yo'l ham qilingan ham. 2 yildan beri sarsondamizda. Xalqqa xizmat qilmaydik deyinili. Veteranlar, boboylar bari olayiz, bari bizdan davolaydi, qurshamizni. Ana endi ko'chada qolib qolganmizda hozir. O'sha ustaxonani, do'konni qurib beramiz deb va'da qilibdi, 2 yildan beri ahmoq qilib yuribdi.
Endi hozir mahalladagi oqsoqollar nima deyishyapti?
Mahalladagi oqsoqollar edi, ular ham bir oddiy odamlar. Mana qarang, ustaxon qachon bitadi do'konni, bir boshqa joyga boramiz. Sizga qilib bari ololmaymiz. Sizni xizmatingiz boshqacha, ularniki boshqacha, endi sizga xizmat qilolmaydi ular deb man pushab qoladi, man yo'qmanda endi. Joy bo'lmagan lekin dalada xizmat etib bo'lmaydiku xalqqa. Bir oddiy kasb egasimiz aylanib ketaylik. Shu bilan kun ko'rdik, shu bilan yashadik.
Dedi Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan sartarosh Abdulla aka Yusupov. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon siz uchun doim ochiq. Marhamat, xabarlar yo'llang, SMS xabarlar yo'llang, qo'ng'iroq qiling va shuni ham eslatib o'tamizki, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu tinglovchilarning o'z shaxsiy mulohazalari va bu uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.